ื่อวันที่20ตุลาคม2563ก็คือหลังจากที่มีการชุมนุมกันแล้วเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองหรือที่เรียกว่าคนส.รวมตัวกันที่ลานปรีดีพนมยงค์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์คนที่นำเครือข่ายนี้คือรองศาสตราจารย์อนุสรอุณโณเป็นอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามอธรรมศาสตร์พร้อมอาจารย์นักศึกษาประมาณ50คนเดินทางจากเท้าจากมหาวิทยาลัยไปทำเนียบรัฐบาลยื่นชื่อเครือข่ายนักวิชาการรวม 1,118 คนต่อนายกรัฐมนตรีแล้วมีหนังสือแถลงการด้วยนะว่าหยุดสลายการชุมนุมขจัดผู้เห็นต่างสร้างทางออกให้ประเทศไทยไม่ผิดนะท่านผู้ชมผมเห็นด้วยนี่การสลายการชุมนุมนั้นน่ะก็เป็นเรื่องถกเถียงกันแต่ถ้าการสลายการชุมนุมนั้นรัฐบาลทำแล้วก็ทำตามขั้นตอนก็เป็นเรื่องที่สามารถอธิบายกันได้คุณอาจารย์อนุสรอ่านแถลงการว่าการชุมนุมเนี่ยเป็นการชุมนุมสงบปราศจากอาวุธแต่รัฐบาลไม่รับข้อเสนอและยังขัดขวางทั้งการตั้งข้อหาและจับกุมคุมขังแกนนำผู้เข้าร่วมมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันร้ายแรงการใช้กำลังสลายการชุมนุมคืนวันที่16ตุลาคมส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสถานการณ์บานปลายท่านผู้ชมครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราออกแถลงการอะไรเนี่ยถ้าเราดูอะไรที่มันรอบตัวสักนิดหนึ่งระมัดระวังหน่อยแถลงการหลักๆควรที่จะให้สิทธิ์ในการชุมนุมโดยสงบอหิงสาผมเห็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์อนุสรก็ลืมพูดไปถึงเรื่องของการหยาบคายใช้วาจาที่ชั่วช้าแล้วไปจับจ้วงก้าวร้าวพระมหากษัตริย์หรือว่าเจตนาที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อาจารย์อนุสรไม่ได้คุยในเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวอาจารย์อนุสรก็เลยพูดต่อในแถลงการ1ขอประณามการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมบริเวณแยกปทุมวันคืนวันที่16ตุลาคมเพราะเป็นการจัดการกับการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามหลักการและขั้นตอนที่เป็นสากลการใช้กำลังที่ไม่ได้สัดส่วนหรือเกินกว่าเหตุเพราะกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีพฤติกรรมรุนแรงและจำนวนมากเป็นเยาวชนรัฐบาลต้องยุติการสลายการชุมนุมและรับผิดชอบต่อความผิดพลาดนี้ข้อที่2ท่านผู้ชมฟังดีรัฐบาลต้องยุติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือขจัดผู้เห็นต่างต้องยกเลิกการตั้งข้อหาและปล่อยตัวผู้ชุมนุมทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขต้องยกเลิกการใช้กฎหมายเช่นพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์เอาผิดผู้แสดงความเห็นต่างหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรวมทั้งต้องยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3. รัฐบาลต้องรับข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมไปพิจารณาอย่างจริงจังทั้งการให้นายกรัฐมนตรีลาออกการแก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบันให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยการปฏิรูปสถาบันที่อาจารย์พูดถึงอาจารย์หมายถึง10ข้อใช่ไหมถ้า10ข้อและอาจารย์ไปอ่านคำอธิบายผมหน่อยใน10ข้อนั้นอาจารย์จะเห็นได้ชัดว่านั่นไม่ใช่เป็นการปฏิรูปนั่นคือเอาการปฏิรูปมาบังหน้าแต่เบื้องหลังคือการล้มล้างถ้าอาจารย์อนุสรอ่านต่อหากรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการตาม3ข้อเรียกร้องภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2563สิ้นสุดวันที่31ตุลาคม2563ก็ประมาณ10กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์และคณะนักวิชาการพร้อมยกระดับการต่อสู้กับรัฐบาลอาจารย์และนักวิชาการ 1,118 คนพร้อมยกระดับการต่อสู้กับรัฐบาลด้วยการประกาศหยุดสอนทั่วประเทศและเปิดทางนักศึกษาชุมนุมใหญ่ท่านผู้ชมครับอาจารย์อนุสรณ์ครับเดดไลน์ผ่านมาแล้วตั้งแต่วันที่31ตุลาคม10วันมาวันนี้นี่ก็ถือว่าผ่านไปแล้วอีกนานปรากฏว่าท่านอาจารย์ให้นายกลาออกนายกคนนี้ดื้อด้านไม่ออกอ่ะให้แก้รัฐธรรมนูญก็ยังไม่ไปไหนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็เงียบอาจารย์ขู่ว่าจะหยุดสอนทั่วประเทศและลาออกอาจารย์ครับที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรเนี่ยอาจารย์เดินสายออกโทรทัศน์ปกติจริงๆแล้วผมว่าอาจารย์น่าจะหยุดสอนแล้วไปยื่นใบลาออกกับมหาลัยเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้บทบาทหน้าที่ตัวเองเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่าเป็นบทเรียนสอนสั่งอย่าทะลึ่งยื่นคำขาดถ้ายื่นคำขาดก็อย่าเอาเชือกคล้องคอตัวเองว่าใน10วันถ้าไม่ทำตามผมจะลาออกผมจะหยุดสอนลาสิหยุดสอนไปเลยทำไมไม่ลาทำไมไม่หยุดล่ะหยุดสอนแล้วก็ลาออกทีหลังเขียนแถลงการแบบนี้อย่าเอาเชือกไปผูกคอตัวเองเป็นถึงอาจารย์มีสติปัญญาสอนอยู่มหาลัยธรรมศาสตร์สอนเด็กให้จำคำว่าสัจวาจาไว้พระพุทธเจ้าท่านมีพระธรรมคำสั่งสอนสูงชัดเลยคนต้องมีสัจจะคนที่ไม่มีสัจจะไม่มีธรรมเพราะเราจะถือว่าผมแนะนำหรือแรงหน่อยคือสั่งสอนว่าทีหลังเขียนแถลงการ อย่าไปผูกมัดอะไรกับตัวเองไว้ผมหมั่นไส้อะถ้าบอกว่าภายใน10วันถ้าไม่จัดการลาออกก็จะหามาตรการอื่นๆเพื่อยกระดับการประท้วงต่อไปโอเคฟังได้แม้ตอนฟังตอนแรกนั้นนะโอ๊ยตายละ10วันท่านนายกไม่ลาออกอาจารย์ลาออก 1,118 คนแล้วหยุดสอนโอ๊ยเรื่องใหญ่ละงานนี้ท่านผู้ชมครับอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเข้มข้นเหลือเกินทราบไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ลงทุกทีจากมหาวิทยาลัยที่เคยเป็นแถวหน้าของประเทศในการจัดอันดับทางวิชาการการจัดอันดับของธรรมศาสตร์นั้นหลุดท็อป10ของมหาวิทยาลัยที่ดีสุดไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมอาจารย์อนุสรควรจะเข้าไปเน้นในเรื่องคุณภาพการสอนแต่ผมพอเข้าใจได้อาจารย์สอนทางสังคมวิทยามนุษยวิทยาอาจารย์ไม่ได้สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ได้สอนแพทย์ศึกษาไม่ได้สอนวิศวะแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดก็คือว่าบ้านของตัวเององค์กรตัวเองยังไม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นและทำให้สถาบันนี้มันตกต่ำลงไปปีนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่อันดับ11แพ้หลายแห่งแพ้ใครบ้างผมจะเล่าให้ฟังแพ้มหาวิทยาลัยมหิดลอันดับแรกแพ้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอันดับ2แพ้จุฬาอันดับ3แพ้พระจอมเกล้าธนบุรีอันดับ4แพ้มหาวิทยาลัยสุรนารีอันดับ5แพ้มชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับ6แพ้มหาวิทยาลัยขอนแก่นอันดับ7แพ้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับ8แพ้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันดับ9แพ้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังอันดับ10และธรรมศาสตร์อยู่อันดับ11ท่านผู้ชมอาจารย์ครับถือว่าเป็นบทเรียนกันแล้วกันอย่าไปยื่นคำขาดแต่ผมเล่าประสบการณ์ในการประท้วงของผมให้อาจารย์ฟังนิดนึงสมัยที่ผมประชุมคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยประธานสหภาพการประปานครหลวงการไฟฟ้านครหลวงโน่นนี่นั่นบอกว่าถ้าทักษิณไม่ลาออกภายในเท่านี้แล้วจะดับไฟดับน้ำทุกอย่างไม่ออกแล้วก็ไม่มีปัญญาทำอะไรได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาผมถือว่าอาจารย์องค์ลงแล้วกันตอนที่เขียนแถลงการและร่างแถลงการอาจารย์ไม่ได้ต่างกับพวกเด็กๆลูกศิษย์คุณเลยเพนกวินเอ่ยรุ้งเอ่ยที่ขึ้นเวทีเวลาขึ้นแล้วเนี่ยพูดจาอะไรก็จำไม่ได้องค์ลงพอลงมาแล้วเหงื่อแตกพักๆๆโอ๊ยกูพูดได้ยังไงว่าอย่างงี้ทีหลังเขียนแถลงการอย่าเที่ยวไปขู่ชาวบ้านเขาถ้าขู่แล้วเขาไม่ทำตามแล้วตัวเองบอกถ้าไม่ทำตามตัวเองจะทำ1 2 3ทำสิถ้าจะไม่ทำทีหลังขู่แล้วอย่าโชว์โง่เอาเชือกไปผูกคอตัวเอง